Manaris, Alcoya Zabal y Cuncí. Ilco Banais, 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 Alcoya Zabal y Cuncí.
Gaurkoarekin aurrea jarraituko dugu, eta bueno, lehen esan dugun bezala, literatura atala pasatzera goaz, gaurkoan, Miren Rekorekin, eta bueno, telefonaren bezalean daukagu ja da, kaixo, Miren.
Kaixo, arratsaldeon, Leo.
Arratsaldeon, zer moduz izan dia oporrak?
Ba, oso ondo dia esan, oso lasaiak, bueno, nik uste jende guztia bezala ba, erdi gaixorik manditugu opor gehienak, baina bueno, lasai eta urte berriari begira ba animo osoarekin eta bueno, irakurtzeko gogoz.
Gaurkoan bilanekin etorriko zare zale batetik La muerte en Venecia, Heriotza Venezian eta bestetik Mediako peripla baitere nirea da okerrez baldin badago, ez?
Hori da, hori da. Ba, alde batetik hori ekarri dudan lehenengo lana, hori La muerte en Venecia edo Heriotza Venezian, Thomas Mannen ba eleberrien artean ikuste ezagunenetarikoa izango dela. Zergatik ekarri dut, ba, alde batetik, bueno, klasikoen zerrenda egingo bagenu edo, bueno, klasikoen zerrenda egingo balute hor goian daudenek, ba, Thomas Mann beti agertuko litzatekelako zerrenda horren barruan. Hala ere ez da klasiko oso ezakite arketipikoa esan genezake. Bueno, Thomas Mann ez dutenek ezagutzen, ba, idazle alemana izan zen, 1945ean hildakoa, eta, bueno, Nobel saria irabazi zuena 1929ean. Beraz, bere lanak izan zuen errekonozimendua, eta, bueno, idaztetik ere lan egitetik, bueno, lana utzi zuen eta idaztera dedikatu izan zuen bere bizitza osoa. Eta bueno, esan dudan moduan, ez da klasikoa edo ez da klasikoen artean kanonizatutako arketipikoa, ze azkenean bere obra gehienetan agertzen dira, bai, homosexualitatearen inguruko gaiak, bai Alemania naziaren aurkako kritika nahiko sakonak, eta bai identitatea eta bi pertsonaien arteko maitasun historio ezinezkoak ere agertzen dira. Orduan baditu lan batzuk oso ezagunak, adibidez La montaña mágica edo Los Buddenbrook, bere garaian ba oso famatu egin zirenak, eta ekarri, ez ditut horiek ekarri, ze azkenean dira bere garaian errekonozimendua jaso izan zuten lanak. Eta La muerte en Venecia ez da. Ze lehen esan duan moduan, La muerte en Venecia honetan homosexualitateari buruz nahiko modu zuzenean hitz egiten da. Eta bueno, zeri buruzkoa da La muerte en Venecia? Ba, nik uste, azteko esan beharra dagoela, Thomas Mannen liburuak oso mardulak direla, eta oso potoloak, eta lodiak, eta apur bat izutzeko modukoak direla. Baina, justo eleberri honek ez ditu 250 orri baino gehiago izango, eta oso modu zuzenean idatzia dago, eta ez dauka inungo zailtasun estilistikorik. Hori alde batera utzita, zeri buruzkoa da La muerte en Venecia? Ba, bueno, izen buruak esaten duen moduan, Venezian kokatzen da, eta Venezia dago kolera pandemia batek jota. Eta horra joaten da, aleman aristokraziako kide bat, ba, bere oporraldia pasatzera, eta bertan topatzen du Tazio izeneko mutil bat, eta berarekin obsesionatzen da. Obsesionatzen da, jarraitzen du leku guztietara, berarekin amesten du, azkenean, bera da, bere bizitzaren amaieran dagoen gizon gaixoa, eta tatzio da justo kontrakoa, osasuntxu dagoen mutikoa, bizitzaz betea, eta topo egiten dute Venezia ba misteriotsu eta dekadente horretan. Azkenean, ba bueno, kolera pandemia bat dago, gaixotasuna erabat zabaldua dago, kaleakia utxik daude, jendea, topatzen den jendea da hori, edo gaixo dagoena, edo dekadentzia puntu hori daukana, eta berez, ba, Veneziak badauka hori, dekadentzia puntu hori, ze egunen batean, pues, desagertuko den iria da. Orduan, bueno, historio horren barruan agertzen da, lehen esan bezala, homosexualitatearen gaia oso modu zuzenean jorratua, eta beste alde batetik kritikak ikusten baldin badira edo irakurtzen badira, ba askok konparatu dute lan hau Lolita, Nabokoven Lolita amatu horrekin. Orduan, oso desberdinak dira, oso desberdinak, baina bai jorratzen da pederastiaren kontua. Azkenean da adintarte oso handia dute bi pertsonaiek, eta bueno, batei adintxikikoa da, eta gainera nola protagonista obsesionatzen da bertasun horrekin, nola obsesio hori bihurtzen du iaia okoso kasu askotan, eta nola ikusten dugu ba bi pertsonaia horren arteko batalka, bai bere izateko modua, bai modu fisikoan nolakoak diren ikusita, eta azkenean bueno, oso liburu ba erraza da irakurtzeko, baina badauka puntu poetiko hori, maitasun, ezinezko maitasun hori, homosexualitate hori nola izkutatu behar den gizarte horren aurrean, eta nola gizon horrek kritika egiten dion bere buruari, esan ez, nola maitemendu otena izen mutiko batekin, nola izan daiteke, eta bueno, ikusten dugu pertsonaia horren jeitxiera hori infernuetara eta Veneziaren infernu partikular horretara. Orduan, erabat gomendagarria da, hori, bai, agian maitasun idiliko eta horren ideiak alde batera utzita, oso estilo politan idatzia, eta nik uste Thomas Mannen lan bat aukeratzekotan hau aukeratuko nukela, errazagoa delako eta historioa agian interesgarriagoa delako.
Bestetik, ez, daukagu beste leberria dela periploren, ez, bai, mediako peripla gurea ere baita da, edo ez dakit nola itzuli.
Bai, azkenean da medearen berrinterpretazio bat. Chantal Maillardek, bueno, Chantal Maillard da belga espainiar idazle bat, oraindik hori lanak egiten ditu, eta kasu honetan medearen inguruko ba olerki sorta bat kaleratu zuen 2020an, eta bueno, Chantal Maillardi buruz esan behar da hori, batez ere hori Belgikan jaio arren eta frantsesez idatzi harren bere lehenengo lanak, eta bueno, Malagan bizi dela eta Espainian kokatzen dela bere sortzaile tailer hori, eta azkenean lan gehienak gaztelaniaz idatzi dituela hortik aurrera, eta bueno, asko ta asko poema ba hori sortak dira, adibidez Matarra Platon, edo bestetik badugu bere antologia antzeko bat kaleratu berri dute, eta orduan denek amankomunean dituzten gaiak izan daitezke bai greziar mitologiari eta filosofia eta kulturaren inguruko ba sustapenak agertzen direla, bai Matarra Platonen eta bai Medea honetan, eta bestetik dekadentzia eta bakardadearen gaiak ere asko jorratzen ditu. Kasu honetan, Medea honetan da hori berrinterpretazio oso libre bat. Medearen mitoa hartzen du baino mitoa erabat bere egiten du. Hau da, hartzen du Medea, ja, zahartzaroan dagoela, hor ondartza batean, bakar-bakarrik, eta bere bizitzaren inguruko hausnarketa bat egiten du. Bere oroitzapenak hartzen ditu, eta gogoratzen du bere mitoa alde batetik, eta gero bere nolabaiteko bakardadea eta jaso duen zigorra bere alde batetik, bueno, familiako kide asko hiltzeagatik, zigor hori izan da azkenean bera bakarrik egotea, exilioan egotea, eta nolabaiteko bakardade horretan bere buruarekin hitz egitea egunero, eta bueno, damua agertzen da askotan, bakardade horrek nola nini handia ematen dion, eta modu batean ikusten da hori. Zigor horren barruan berak adierazten du ilezkorra zela, baino ilezina bihurtu zuela Zeusek momentu batean, eta hori izango da bere zigorrik handiena. Ezin da hil, eta egongo da bere buruarekin ondartza bakarti horretan behin eta berriro monologo hori egiten. Oso oso monologo polita da. Medearen figura horren beste aurpegi bat erakusten digu Maillardek, eta gainera momentu batean irakurlegoa edo publikoari zuzentzen zaio eta justifikatzen du nolabait bere jarrera, eta esaten du poetek gaizki idatzi zutela bere mitoa eta guri heldu zaiguna ez dela bere benetako irudia, eta berak bere historio pertsonala kontatu nahi duela. Orduan orain oso modan dago hori, antzinako mitoen berrinterpretazioak egitea, eta batez ere figura emakumezkoen figurei bere ahotsa ematea eta haiek kontatzea bere mitoa, eta ez gizonezkoa. Orduan kasu honetan Maillardek hori bera egiten du, eta benetan samurgarria dela eta hileak pentetzeko modukoa. Oso lan bikaina eta erabat gomendagarria.
Bai, ez nahiko gomendagarria. Ez, aipatu dugu ditugu berriro izenburuak, alde batetik Venezia...
Tomas Mannen hori da.
Venezia, ateratzen zait, hilketa ez?
La muerte en Venezia.
La muerte en Venezia. Venezaren heriotza, eta bueno, bestetik Mediaren peripleoa baitaren dira da, ez?
Bai.
Nahiko interesante biak, gomendagarriak, zuk aipatu duzun bezala, eta ez dakit Miren amaitzeko zio zer gehiago komentatuko zenuken.
Ba, igual ja amaitzeko hori, oso liburu desberdinak ekarritu, teleberri bat, gero poesia lantxo bat beste alde batetik, baina hori, azkenean bat da erabat klasikoa den literaturaren alemaniarraren simboloetako bat, eta bestea azkenean Chantal Maillard nahiko ez ezaguna da, baina behintzat Tusquets argitaletxeak orain atera ditu eta kaleratzen ari da bere lan guztiak. Orduan aukera polita da ere klasiko bat ezagutzeko, eta klasiko bihur daitekeen beste bat ere ezagutzeko, ze bere lan guztiak orain ja eskuragarri ditugu. Orduan hori, biak oso eskuragarri eta bere moduan gomendagarria.
Ba, eskerrik asko, kurtza hau ja fuerte hasi dugu, ez?
Bai, esan dut, ja 2022a, hasi behar dugu ja indar gogoz, eta bai, lan garrantzitsuak ekarreko ditugu kurtza honetan.
Hori da, eskerrik asko beti bezala Miren, eta, txeian egon gara berriro zurekin.
Hori da, oso ondo, eskerrik asko, Leo.
Arratsalde errapasa.
Berdin.
Aio.
Shining a light inside our heads, metamorphosis, people free. Fight anyway so far, never seen, just never seen, just never seen. Fight anyway so far, never seen. I know that civil war will kill my friend. Shall we keep going without regret? But I fly as high as the moon. keep the balcony open. Father, keep the balcony open. Father, keep the balcony open. So the light and the wind can please me open. Father, keep the balcony open. Father, keep the balcony open. Father, keep the balcony open. So the light and the wind can please me open. Father, keep the balcony open.